One night, a number of years ago,
daghang tuig ang milabay sa kagabi. Ang bagong gitawag ng misyonaryo ang nganlan ng Elder Swan o ang iyang senior na kumpanyon nga Japanese may bisita sa among balay. Maayo gani, diha ko sa balay niya itong higayuna, mao nga amo silang gipasulod. Sa dihang giabi-abi na ko sila, nakamatikod ako sa dayon sa coat na gisulob ni Elder Swan. So walay pagunahon na, amingon ko niya, kanindot sa imong gisulob na coat. Apan, kadto dili bagong coat. O lubad na gani. Naghunahuna ko nga ang coat na gisulob, gibilin diha sa apartment sa miuli ng misyonaryo. Si Elder Swan, diha-diha dayon mitubag sa akong gisulti. O kinidili gyud ang akong gihuna-huna. Naglisod sa pagsulti og hinapon siya mitubag. Oo, nindot gyud ni nga coat. Gisulob ni nga coat sa akong papa ni atong nagserbisyo siya isip usa ka misyonaryo sa Japan. Sobra na sa 20 ka tuig ang milabay. Ang iyang papa miserbisyo sa Japan o kaya ma-mission. O sa diha nga ang iyang anak nga lalaki miserbisyo og mission sa Japan, gihatag niya ang iyang coat. Kini nga litrato, nagpakita sa coat sa duha ka henerasyon nga gisulob sa mga Elder Swans sa Japan. Natandog ko sa dihang nakadungog ko sa mapulong ni Elder Swan. O akong nasabtan karon nganong gisulob ni Elder Swan ang coat sa iyang papa samtang nag-proselyte siya. Si Elder Swan may alagad sa iyang misyon na nakapanunod sa gugma sa iyang amahan alang sa Japan o sa mga tao niini. Sigurado ko nga pipila ninyo nakasinati o susama niini. Daghang mga misyonaryo nga nagserbisyo sa Japan, misulti nako nga ang ilang amahan, inahan, lolo, o sa ilang mga tiyo nakaserbisyo usab og misyon sa Japan. Ganahan ko nga mapalihag sa akong sinsirong gugma, pagtahod, o pagbati og pasalamat sa tanang returned missionary nga nagserbisyo bisan asa sa kalibutan. Sigurado ko, nga katong inyong natabangan, nga makabig wala makalimot kaninyo. Pagkatahom, ibabaw sa kabukiran sa mga tiil ni Adtong na nagdala sa mga maayong balita. O sa ako ni Adtong kinabig, nakabig ko sa edad nga 17, sa diyang estudyante ako sa high school. Ang misyonaryo nga mibunyag na ako mao si Elder Rapp, nga taga Idaho. Bago lang siyang na-release, isip stake president sa Idaho. Wala na ako makakita kaniya sukad nga nabunyagan ko. Apan ako nag-email niya o nag-istorya niya sa telepono. Malipayon kayo siya sa dihang iyang nasayran nga maayo ko. Wala agad ko makalimot kaniya.
When I was 17, ang, I didn't really
ang iyang im mabinatiyon, mapahiyumon nga naong na kulit sa akong pahinumduman. Nalipay kayo ko. Sa diyan 17 anyos pa ako, wala pa ako makasabot sa mga mensahe nga gitudlo sa mga misyonaryo. Apan aduna ako espesyal nga pagbati sa mga misyonaryo. Gusto na akong mahisama kanila. O nibati na ako ang ilang tinuod ng mga kanunayon magugma. Istoryahan ko kamo sa adlaw sa akong bunyag. Ika-15 kadto sa Hulyo, o kadto init kayong adlaw. Usa ka babae, ang gimunyagan usab ni hadtong adlawa. Ang bunyaganan, hini mo mismo sa mga misyonaryo, o dili kayo kininindot tanawon. Ikompirmahan mi human sa among bunyag. Una ang sister gikompirmahan ni Elder Lloyd. Milingkod ko tapad sa ubang mga miyembro, mipiyang sa ako mga mata, o hilom nga maminaw. Si Elder Lloyd may kumpirma kaniya, o dayon siya misugod sa pagpanalangin kaniya. Apan, si Elder Lloyd may hunong sa pagsulti. Busa, gibukan ako ang akong mga mata, o mitanaw kaniya. Bisan karon, klaro na akong mahinumduman kadto nga panghitabo. Ang mga mata ni Elder Lloyd na puno sa mga luha. O sa unang higayon sa akong kinabuhi, nakasinati nga nasanapan sa Espiritu Santo. O pinagi sa Espiritu Santo, nakaangkon ko og sigurado nga kahibalo nga si Elder Lloyd og ang Diyos na higugma kanamo. Dayon torno na nako nga kumpirmahan. Si Elder Lloyd ra gihapon. Iyang gipandong ang iyang mga kamot sa akong ulo o makumpirman nako isip member sa simbahan. Mitugyan sa gasa sa Espiritu Santo o dayon misugod sa panalangin. O usab, mihunong siya sa pagsulti. Apan, nasabta na nako unsa ang hitabo. Nasayod ko, pinagi sa Espiritu Santo, na ang mga misyonaryo o ang Diyos na higugman ako. Karon ganahan ko musulti og pipila ka pulong sa mga misyonaryo na nagmisyon karon sa tibuok kalibutan. Ang inyong kinaiya nga gipakita o ang gugma nga inyong gipakita ngadto sa uban, mahinungdanon kaayo nga mga mensahe. Bisan og wala dayon nako masabti ang mga doktrina nga gitudlo sa mga misyonaryo kanako. Akong gibati ang ilang dakong gugma o ang ilang mga buhat sa pagpakamabinatio nagtudlo ka na kong importante nga mga leksyon. Ang inyong mensahe o sa kaminsahe sa gugma, mensahe sa paglaom o mensahe sa hugot na pagtuo. Ang inyong kinaiya o ang inyong buhat nagdapit sa Espiritu o ang Espiritu makapasabot nato sa butang mga mahinungdanon. Ang gusto na akong ipabot ninyo mao nga pinagi sa inyong gugma, kamo sa tinuray nagpakigbahin sa gugma sa Diyos. Kamo mao ang bahandi niini nga simbahan. Mapasalamaton ako ninyong tanan sa inyong sakripisyo o dedikasyon. Ganahan ko mamulong usab ninyo nga umabot nga mga misyonaryo. Sa akong pamilya, upat sa among mga anak nagserbisyo og misyon. O nga ikalima namo nga misyonaryong musulod sa Provo Missionary Training Center sa katapusan ining bulana. Ang among kinamahura nagplano nga magmisyon human sa pag-graduar sa high school sunod tuig. Mao nga ako musulti sa akong mga anak nga lalaki o kaninyong tanan sa pagpangandam sa pagserbisyo og misyon. Importante sa pagdala og tulok ka mga butang sa inyong misyon. Una, tinguha sa nga musangyaw sa Ebanghelyo. Ang Ginoo gusto nga inyong pangitaon ang iyang karnero o magsusi kanila. Ang mga tao sa kalibutan naghulat ninyo. Palihog at tuwa dayon sila. Walay laing paningkamot nga mas dako kaysa misyonaryo nga muluwas sa uban. Usa ko sa naluwas. Ikaduha, palamboa ang inyong pagpamatuon. Ang Ginoo nagkinhanglan sa inyong kasing-kasing o andam nga unahuna. Ikatulo, higugma ang uban. Sama ni Elder Swan, kinsa midala sa coat o gugma sa iyang papa ngadto sa Japan o sa mga tao uban niya sa iyang misyon. O kaninyo nga wala makahibalo unsaon sa pagpangandam sa pagserbisyo og misyon, palihog pakikita sa inyong bishop. Nasayod ko nga mutabang siya kaninyo. Mapasalamaton ko nga ang mga misyonaryo gitawag sa Ginoo nga sila mitubag niya ng tawag nga sila nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Musulti ko ninyong tanan nga mga returned missionaries. Mapasalamaton kayo ko sa inyong paningkamot. Bahandi kamo niini nga simbahan o ginhaot nga magpadayon mo kanunay ng mga misyonaryo o mulihok sama sa mga disipulo ni Kristo. Mupamatood ko nga kita mga anak sa atong amahan sa langit nga siya nahigugma kanato o iyang gipadalang iyang hinigugmang anak sa Yesu Kristo aron kita makabalik sa iyang presensya. Gisulti ko kining tanan pinagi sa sagrado nga pangalan ni Jesu Kristo. Amen.